Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Deschidem o nouă pagină care acum este albă, dar pe parcursul emisiunii, sigur, veți nota tot ce vă rămâne din ceea ce pastorul Traian Aldea ne va povesti și astăzi. Bun revenit, domnule pastor! Știu că ați venit chiar dintr-o călătorie frumoasă și ori de câte ori pășiți pe pământul care ascunde atâtea și atâtea urme biblice, veniți așa cu un suflet și cu un suflu nou.
Așa este. Și acum plecăm într-o altă călătorie, dar pe paginile Bibliei.
O călătorie radiofonică care ne păstrează în același perimetru al dragostei. Dacă vă reamintiți, dragi prieteni, am vorbit săptămâna trecută despre porunca dragostei. Pavel a tratat cu atâta dragoste problema sclavagismului. Acum mergem pe aceeași cale bătătorită spre?
Acum mergem spre organizarea bisericii, deci partea administrativă ce ține de lucrarea aceasta, ceea ce nu ne prea place atât de des, comitete, conducătorii bisericii, iar subiectul acesta este tratat în mod special de Apostolul Pavel în trei epistole, numite epistole pastorale, adresate la doi dintre colaboratorii săi mai tineri, viitorii conducători ai bisericii, Timotei și Tit.
Era nevoie să se pună ordine și disciplină în aceste biserici. De ce s-a îndreptat Pavel spre cei mai tineri?
Este normal să te îndrepți spre cei mai tineri, pentru că este generația următoare. Și orice conducător serios și autentic este preocupat de pregătirea continuatorilor. Dacă nu faci acest lucru, înseamnă că ești neglijent. Înseamnă că nu ai dragoste pentru oamenii pe care i-ai câștigat până atunci.
În definitiv,
înseamnă că ai fost un egoist, ai făcut pentru tine.
Pentru tine acum, nu te gândești la biserica de mâine.
Exact. Dacă te gândești la biserică în perspectivă, atunci primul lucru pe care îl vei face este să îți pregătești colaboratori și să faci ceva pentru ei, ceva eficient care să rămână. Iar ceea ce a făcut Pavel sunt aceste trei epistole pe care le-a scris și care reprezintă un fel de manual pentru un conducător de biserică. Epistole fiind 1 Timotei, 2 Timotei și epistola către Tit.
Vorbiți-ne puțin despre Timotei.
Aș dori să citesc mai întâi câteva cuvinte din 1 Timotei, capitolul 1, unde spune Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Iisus Hristos Domnul nostru. Iată cine este Timotei, adevăratul meu copil în credință. Se știe că el nu a avut copii, nu putem spune exact dacă a fost sau nu a fost căsătorit. În partea a doua vieții e clar că era singur, dar a avut oameni de care s-a legat sufletește foarte mult. Și tânărul care s-a legat cel mai mult de sufletul său a fost Timotei. De aceea este un fel de urmaș, continuator al apostolului Pavel. Iar mesajul care îl transmite este acesta. Așa te-am rugat când mergeam spre Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții învățături străine, nici să nu ia aminte la mituri și genealogii fără sfârșit, ca unele care duc mai degrabă la neînțelegeri decât la lucrarea lui Dumnezeu care este în credință. Pentru că ținta poruncii este dragostea. Dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și dintr-o credință neprefăcută. Iată, aici avem așa
esența
da. Acesteia. Ni se spune cine este Timotei, ni se spune ce urmărește Pavel cu acest Timotei și ne se prezintă principiul de bază prin care a lucrat Pavel. Ținta poruncii este dragostea.
Avem și o oglindă a ceea ce se întâmpla în mod normal prin biserici. Se țineau de basme, de înșiruiri de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri. Adică erau și asemenea probleme. Și din cauza lor trebuia pusă ordine.
Erau și sunt. Putem spune oameni care se țin de nimicuri, până când ei înșiși ajung de nimic. Iar Pavel ridică foarte mult nivelul și spune, nu, tu trebuie să te ocupi de lucrurile serioase, de lucrurile importante. Observăm că organizarea bisericii este uneori o problemă mai grea decât înființarea unei biserici. Pentru că înființarea cuprinde un elan frumos, este ceva de început, oamenii privesc doar părțile pozitive.
Sunt entuziaști.
Entuziaști, da. Dar pe urmă când lucrurile intră în normalitate, atunci ies la lumină elementele firești. Fiecare cu
ambițiile
educația lui.
Da.
Chiar dacă nu sunt rău intenționat, dar cu educația lui. Unul un fel, unul de altul. Fiecare cu patimile lui, care ies la iveală, cu orgolii. Orgoliu, eu sunt aici primul, eu sunt aici cineva. Și ca să reușești pe toți acești oameni să-i aduci la numitor comun, să reușești să îi unești într-o colaborare, să reușești să păstrezi o unitate doctrinală,
nu-i ușor.
Este foarte greu.
Da.
Iar Pavel în aceste epistole, care sunt epistole de final, ele sunt scrise între prima întemnițare și a doua întemnițare. Deci Pavel a ieșit din închisoare în anul 62 după Hristos. Iar undeva prin anul 66-67 este arestat din nou. Deci între 62 și 66 până spre începutul anului 67 sunt scrise aceste epistole. Deci observăm că ele sunt scrise după campaniile misionare și este absolut normal. Campaniile misionare care țin cam vreo 15 ani, între anul 46 și anul 58, mai puțin de 15 ani, campanii misionare, după care intrăm în al doilea capitol, organizarea bisericii.
Revin la problemele care erau în biserică. Unii s-au îndepărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecăriri. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu măcar ce spun, nici ce urmăresc.
Așa este. Foarte clar, Pavel enumeră trei probleme grave. Învățături străine, mituri, adică
povești,
mitologie, da. Povești și genealogii fără sfârșit.
Putem spune în loc de povești tradiții?
Eu cred că se referă la două grupuri speciale. Adică grecii erau cei mai mari artiști în mitologie. Poveștile zeilor. Hai să le spunem pe românește, basmele zeilor. Aceasta era specific grecilor. Evreii erau mari specialiști în genealogie. Eu sunt din neamul Cutare, din neam, și observăm înșirări de nume fără rost. Așa că, cred că aici se referă la cele două grupe de creștini care erau în biserica creștină, neamuri și evrei, și spune fiecare, vă aveți partea voastră rea. Unii cu asta, ceilalți cu cealaltă. Și evident că ei se certau între ei, că unii spuneau că ce zică ea nu-i valoros, alții că ceilalți nu-i valoros. Și spune, ce ziceți toți nu-i valoros și trebuie să dăm la o parte. A treia problemă sunt învățăturile străine, care, am văzut, au fost tratate în mod special în epistola către Coloseni, unde apar idei din filozofia incipientă gnostică, care începea să-și arate
colții
și din diferite idei filozofice foarte la modă în cercurile elevate ale societății de atunci. Toate acestea începeau să intre în biserică, pentru că oamenii care au venit la credință, mulți dintre ei, aparțineau acestor lucruri. Unii au participat la ședințe respective, alții chiar au studiat filozofie sau erau încântați de mitologia greacă, care era captivantă. Și când au venit în biserică, câte puțin au început să le prezinte în predicile lor. Și atunci apostolul Pavel, conștient de acest lucru, spune nu, creștinismul nu este acesta. Creștinismul trebuie să fie cu totul și cu totul altceva.
Voi nu știți despre ce vorbiți.
Da.
Vreți să fiți învățători ai legii, dar nu știți despre ce vorbiți.
Și observăm că creștinismul, și când vorbește de doctrină, și când vorbește de organizare, deci unde e vorba de lege, nu? Lege în ceea ce privește principiile de viețuire, lege în ceea ce privește organizarea socială. În toate acestea, elementul de bază pentru Pavel este dragostea. Fiindcă el știa foarte bine ce a însemnat un legalism fără dragoste. Rece, dur, crud, nemilos.
El era cel mai important exponent al acestei categorii.
Era să fie sfâșiat de niște oameni ai legii, care învățau să nu ucizi, să fii corect. Pentru că aveau lege, dar nu aveau dragoste. El știa aceasta foarte bine. Și atunci încearcă să construiască chiar de jos de la temelie. Foarte mulți dintre noi suntem interesați de rezolvarea unor probleme de moment. Hai să împăcăm, hai să rezolvăm treaba. Cam așa se întâmplă de regulă în biserică și în societate, peste tot. Rezolvarea unor probleme de moment, niște cosmetizări, niște algocalmine să nu mă doară acum, dar nu rezolvă problema de fond. Pavel pleacă de jos, de la fond și spune, dacă în inima omului nu există dragoste, nu se poate realiza nimic. Fiindcă un om care nu are dragoste de Dumnezeu, va crede repede minciuni, basme, povești și alte lucruri străine. Dacă nu are dragoste. Dragostea este cea care ne dă forța să deosebim binele de rău și să alegem binele. Din acest motiv, mi-a plăcut foarte mult acest verset 5 de la începutul epistolei către Timotei, care precizează cu foarte multă claritate că dragostea, ca să fie autentică, trebuie să plece dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și dintr-o credință neprefăcută. Aceasta este dragostea curată. O credință autentică, conștiință care să fie corectă pe baza principiilor și o inimă curată. Vedeți, Pavel construiește un edificiu al bisericii
cu o temelie foarte puternică.
Da. Când vom rămâne pe această temelie, nimeni și nimic nu ne poate tulbura. Domnul Hristos spunea același lucru în predica sa inaugurară, de fapt încheia predica cu același exemplu, omul înțelept care și-a zidit casa pe stâncă. Iată, aici este stânca. Omul acesta n-a avut nicio surpriză, au venit ploaia, au venit șuvoaie, dar casa lui a rămas. Pe când altul, care a făcut-o repede de mântuială, doar să apară, uite ce am realizat, când a venit s-a dus totul. Observați câte curente filozofice, politice, religioase, culturale au venit și s-au dus. Au rămas piese de muzeu, în arhiva istoriei, pe când creștinismul a rămas. Chiar dacă a avut o mulțime de probleme și el, dar a rămas pentru că la temelia lui s-a pus lucrurile autentice. Conștiință curată, o credință autentică și o inimă sinceră.
Și chiar dacă au fost probleme și unii au fost luați de vânt și de val, au rămas întotdeauna oameni care aveau o inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. Întotdeauna a rămas o rămășiță dintre cei care au păstrat această temelie. În realitate, problema care se punea era problema legii, poruncii. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine, căci știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni. Și merge mai departe cu versetul 10. Potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Mulțumesc lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui.
Amin. Repetăm încă o dată lucru care l-am spus de foarte multe ori. Pavel, un gigant al Evangheliei și al adevărului, a reușit să privească cu doi ochi și să creeze întotdeauna echilibru între cele două lucruri pe care foarte mulți oameni nu reușesc să le înțeleagă, legea și dragostea. El spune, ținta poruncii este dragostea. Deci nu putem să le separăm. Dacă spune, eu am dragoste, nu trebuie lege, sunt un imoral. Dacă spun, eu am legea, sunt corect, sunt un om cinstit, sunt crud, sunt rece, sunt de gheață. Pavel a reușit să le unească. Acesta este creștinismul autentic. Aceasta este Evanghelia în esența ei. Dragostea și legea într-o armonie perfectă. Aș dori însă să ne întoarcem la întrebarea dumneavoastră, cine era Timotei, ca să putem să facem legătura între cele două generații, Pavel și Timotei. Citim din prima călătorie misionară pe care a făcut-o Pavel, 46-48, a plecat din Antiohia, s-a dus în Asia Mică și a făcut drumul întors pe același traseu. În această călătorie, în ultima localitate în care a ajuns, în Derbe, acolo a întâlnit un tânăr, Timotei, care avea ca tată un grec și ca mamă o evreică deosebită, Eunice, despre care are cuvinte deosebite. Spune, mi-aduc aminte de credința ta, care a fost mai întâi în bunica ta și în mama ta, Lois și Eunice. Aceste două femei evlavioase, deosebite, care a reușit să țină copilul alături de ele, chiar dacă tatăl, un grec, căuta să-l ducă în lumea greacă. Deci observăm că Timotei a crescut între cele două curente în opoziție și rivale, curentul elenistic, modern, să spunem, tot ce poate oferi lumea mai bun la vremea aceea, și curentul ebraic, tradițional, clasic, hai să spunem, poate un pic mai rigid. Iar Timotei a fost atras de amândouă pentru că în familia sa părinții erau împărțiți. Dar a ales partea mamei, a ales credința biblică. Iar atunci când a venit Pavel în cetatea lor și l-a auzit, parcă îl văd înaintea ochilor, Timotei a sărit în sus, asta este ceea ce îmi place mie, asta este ceea ce îmi doresc.
Asta căutam.
De fapt, Pavel doar a cules ceea ce mama și bunica a semănat. Și a văzut în Pavel și în lucrarea Evangheliei viitorul său, scopul său, misiunea sa. A fost atât de puternic acest curent, încât în a doua călătorie misionară pe care o va face apostolul Pavel, când va trece din nou prin Derbe, Timotei va pleca cu el. Deci observăm, în prima călătorie, când poate a stat doar 2-3 luni acolo, el s-a convertit la creștinism, deci a primit creștinismul mesianic, iar în a doua călătorie, în 49 spre 50, se alătură lui Pavel și spune, vreau să devin misionar. Din momentul acesta, am putea spune, Timotei este nedespărțit de Pavel. Parcurge tot traseul celei de-a doua călătorii misionare până în Corint și înapoi, parcurge traseul celei de-a treia călătorii misionare, este alături de Pavel în închisoare, nu se știe exact dacă a trecut și el pe acolo sau nu a trecut, uneori este amintit că este împreună cu Pavel, dar nu știm dacă era doar ca
ajutor,
sau așa ceva. Oricum, a fost aproape, a înțeles ce însemnează persecuția și pericolul să-ți pierzi viața și rămâne loial lui Pavel tot timpul, absolut tot timpul. Spre finalul lucrării sale, când este arestat a doua oară și când unii din colaboratori din echipă au început să-l părăsească, printre care și Dima, un coleg al lui, Timotei este ultimul care rămâne și probabil el a fost alături de Pavel până când și-a dat viața. Din acest motiv, Pavel, văzându-i statornicia și văzându-i dragostea lui pentru Evanghelie, îl socotește copilul său și, evident, urmașul său. Urmașul său. Un lucru care se desprinde din citirea epistolelor care îi sunt adresate este temperamentul lui Timotei. Pare un bărbat timid, retras, plin de emoții și de oarecare frică. Deci nu este omul cu temperamentul vulcanic al lui Pavel.
Inițiativă.
Da.
Nu.
Din acest motiv, epistolele care îi sunt adresate au întotdeauna acest îndemn. Luptă-te, ridică-te, fă, vin mereu imperative.
Să-l încurajeze.
Parcă îl împing un pic de la
dinamiteze.
Spate.
Aș citi chiar versetul 18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință.
Exact, asta este. Deci apar o mulțime de imperative, de imbolduri, așa am zice noi, o împingere de la spate. Hai, Timotei, ai curaj, du-te,
luptă
nu te lăsa, fii atent, întâlnești oameni răi, fiare, poruncește-le, spune-le clar. El trebuie să fie îndemnat în acest fel, fiindcă felul său era un om mai elegant, mai finuț, mai așa...
Crescut și educat de două femei.
De caracter de domnișoară. Iar în situația în care era biserica, trebuia să fie un pic mai bărbat, mai autoritar, mai cu forță. Lucru pe care îl vom vedea la Tit. Tit nu este temperamentul lui Timotei. Tit este omul vulcanic, omul coleric, pe care Pavel nu trebuie să-l mai împingă de la spate. De multe ori chiar trebuie să-l tempereze. Și atunci, vedeți, un conducător înțelept a observat caracterele fiecăruia, a observat temperamentele.
Și a știut să vorbească cu fiecare așa cum trebuia.
La fiecare a transmis ce trebuia.
Da.
Fiecare a transmis ce trebuia. Aceasta este epistola către Timotei și acesta este bărbatul care a lucrat. Timotei se pare că a rămas în Efes, cea mai mare biserică din primul secol, de fapt este biserica etalon a secolului I și poartă numele. Prima biserică este biserica din Efes, biserică foarte, foarte mare. Și noi astăzi când avem o biserică puternică care este emblema unei zone sau emblema unei țări, nu pui orice predicator acolo. Pui și tu cei mai buni, nu? Fiindcă acolo se transmite mesajul pentru întreaga zonă. Tocmai în această biserică atât de importantă și cu probleme, acolo a apărut răscoala lui Dimitrie, acolo a apărut exorciștii, au apărut o mulțime de probleme. Timotei, uite că a fost un om foarte capabil și de foarte mare încredere, încât să primească cea mai grea comunitate. Se pare că el era în Efes, așa ne spune începutul epistolei, în Efes, în calitate de presbiter, de conducător, când Pavel îi transmite această epistolă.
Să rămâi în Efes. Așa cum te-am rugat la plecare, să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu mai învețe pe alții altă învățătură. E clar, era pus
era
în
clar,
funcție.
Epistola a fost scrisă după ieșirea lui Pavel din închisoare, când el a plecat într-o vizită în partea de răsărit. În partea de răsărit el lucrase foarte mult. Se spune, a plecat în Macedonia. Nu mai avem date despre acestea, fiindcă Cartea Faptele Apostolilor s-a terminat cu arestul. Și după aceasta nu mai avem niciodată, de aceea doar deducem. Iar una din sursele de informare este tocmai începutul epistolei către Timotei, că Pavel s-a îndreptat spre răsărit, a trecut probabil prin insulele din Marea Egee, prin Creta, prin Rodos, pe unde o fi trecut, și s-a dus în Macedonia, în partea de nord a Greciei. În această călătorie, el a scris prima epistolă, să fie anul 64-65, cam aici apreciem, și a trimis-o lui în Efes ca un fel de manual al presbiterului, l-aș numi eu. Un manual al presbiterului în care avem toate datele cum să procedeze. Lucruri pe care le vom analiza într-o emisiune viitoare. Cert este că Pavel va scrie ultima epistolă și ultima lucrare a vieții lui, tot lui Timotei. După ce a fost arestat în Troa, deci în partea de răsărit a Imperiului, și ajunge din nou la Roma, simțind că de data aceasta sfârșitul se apropie, ultima epistolă este adresată tot lui Timotei. Este un fel de testament al apostolului Pavel și un fel de predare a ștafetei lui către tânărul Timotei. Acolo iarăși avem o mulțime de sfaturi, ceea ce îmi place foarte mult, că apostolul nu se ocupă numai de organizarea bisericii, ci și de pregătirea lui, spunându-i ce să citească, fii atent la citire, nu citi orice, nu ai timp să citești toate, citești doar lucrurile valoroase, ceea ce este extraordinar de important. Îi spune de asemenea cu cine să se întovărășească și de cine să se ferească. Uite, cu tare mi-a făcut rău, să te ferești de el, să îl ocolești, pentru că poate veni la tine foarte miros, dar în realitate te va iscodi și îți va crea probleme. Iată, deci, că e ceva părintesc,
da, asta în, vreau care, să spun.
În care îi spui copilului tău toate experiențele tale și toate învățăturile pe care tu le-ai tras, ca copilul tău să nu ia toate lucrurile de la capăt, să plece de pe un alt nivel, să fie ferit.
Și din toate acestea se vede dragostea. Nu poți să sfătuiești pe cineva cu atâta înțelepciune și cu atâta grijă dacă nu-l iubești. De aici rezultă cât de mult îl iubea și cât...
De aceea spune un singur cuvânt către toți cei care ne ascultă, în mod special către părinți, către conducători de biserică: fiți foarte atenți la urmașii dumneavoastră, pregătiți-i temeinic. Spuneți-le tot ce aveți de spus, toate experiențele dumneavoastră, toate învățăturile bune pe care le-ați avut, fiți siguri că le-ați încredințat altora ca o comoară, pentru ca aceștia să plece de pe o treaptă mai înaltă și bine pregătiți pentru viață. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
Și nu uitați, dragi prieteni, ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Vă invităm chiar de pe acum să ne însoțiți și în următoarea noastră călătorie radiofonică. Sâmbăta viitoare vom rămâne tot la acest manual al presbiterului, pe care îl vom analiza pentru a ne fi și nouă de folos. Numai bine!